ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ትማሊ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ከተማ ዋሽንግተን ዝተኻየደ ብሔራዊ ሓቆፍ ደጋፊ ህወት ሰላማዊ ናይ እግሪ ጉዕዞ ብምድጋፍ ንምትብባዕ ብትዊተር ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ብምጥቃም ምስቶም ተሳተፍቲ ናይ እግሪ ጉዕዞ ደጋፊ ህወት ብመንፈስ ከም ዝሓብሩን ናይ ፖለቲካ ዓበይቲ ኣካላት ገና ንዘይተወልዱ ህፃናት ክከላኸሉን ናይ ህወት ባህሊ ከነቃቅሑን እላበውን ምእንቲ እዚ ድማ እፅሊ ዝብል መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉን ክፍለጥ እቲ ደጋፊ ህወት ናይ እግሪ ጉዕዞ ኣብ ዝኽሪ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ መበል 4 ዓመት ፅንሲ ምንፃል ዝፈቐደ ውሳነ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ምስ ዝተዘከረሉ ዕለት ተተሓሒዙ ዝተኻየደ ምዃኑን ርእሰ ብሄር ባራክ ኦባማ ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ነቲ ውሳነ ቤት ፍርዲ ዝድግፎም ምዃኖም ብዕሊ ከም ዝገለጹ ይንገር። ካብ 1973 ዓ.ም ንነጀው ልዕሊ 55 ሚልዮን ዝግመት ምንጻል ጽንሲ ከም እተፈጸመ ክምልከትን ከሎ ኣብ ዋዜማ እቲ ደጋፊ ህይወት ናይ እግሪ ጉዕዞ ዋሽንግተን ኣብ ዝርከብ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ ብሻሓት ዝቝፅሩ ምእመናን ዝተሳተፍዎ ምእንቲ ህይወት መስዋዕቲ ቅዳሴ ከም ዝዓረገ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። ጳጳሳዊ ናይ ህይወት ተቋም ልሂቅ ኣቦ ወንበር ብፁእ ካርዲናል ኤልዮ ዝግረየቻ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እቲ ንህይወት ሕራይ ዝብል ዘይገሃስ ክብሪ ዘድምዕን ክሰፍሕን ዝተኻየደ ናይ ሰላማዊ ናይ እግሪ ጉዕዞ ክነቓቓሕን እዚ ናይ ህይወት ባህሊ ቅድሚ ቀዳድም ፅንስ ምንጻል ሰብኣዊ ህይወት ናይ ሓደ ሰብኣዊ ህይወት ክብሪ ምኹላፍን ምንጻልን እዩ። ብካልኣይ ደረጃ ድማ ነቲ ማሕበራዊ ፖለቲካ ዝምልከት ኮይኑ ወሓደ ዝውለዱ ህፃናት እዚ ዘስዕቦ ቀዝሒ ሚዛን ብዝሒ ህዝቢ ኮይኑን ኣብ ነዊሕ ከይዲ ኣብ ምዕባለ ኢኮኖምን ኣብ ኢኮኖምያዊ ምርግጋ ዓብ ፀገም ዘኸትል እዩ። ተፈጥሮን ኣግራብን ሓምላይ ሃብቲ ንምክልኻል ብሓቂ ዝግበሩ ፃዕርታት ምስቲ ምንፃል ፅንሲ ዝገራጨው እዩ። ሃብትታት ተፈጥሮ ክከላኸል እቲ ዝዓበየ ፀጋ ዝኾነ ህይወት ከተምክን እንታይ ይበሃል? ስለዚ እዚ ድማ ትርጉም ኣልቦነት እዩ ዝገልጽ ኢሎም። ናይ ህይወት ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ናይ ኩሉ ሰብኣዊ ክብርን መሰልን መሰረት እዩ። ነዚ ኣፍልጦ ዘይመሃብ ንኩሎም ካልኦት ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ናይ ህይወትን ናይ ኢኮኖምን ከምኡእውን ናይ ፖለቲካ ክቡራት ዋጋታት ዝበሃሉ ምንጻግን ምግሃስን እዩ ዘስዕብ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም።